რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. სირიაში შემთხვევითი შეტაკებების თავიდან ასაცილებლად რუსი სამხედროები ამერიკელ კოლეგებთან კონსულტაციებს დაიწყებენ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა ნიუ-იორკში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან ჯონ კერისთან შეხვედრის შემდეგ. რუსეთთან შეთანხმება დაადასტურა ჯონ კერიმ, რომელმაც იმედი გამოთქვა, რომ კონსულტაციები დღეიდან დაიწყება. რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა სირიის ტერიტორიის დაბომბვა 30 სექტემბრიდან დაიწყეს, მას შემდეგ რაც ფედერაციის საბჭომ დააკმაყოფილა პრეზიდენტ პუტინის მიმართვა სირიაში სამხედრო საჰაერო ძალების გამოყენების შესახებ. კრემლის ინფორმაცია, რომ ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად რუსეთს სამხედრო დახმარება. სირიის მთავრობა მთხოვა ოფიციალური განცხადები დაადასტურა პრეზიდენტ ასადის ადმინისტრაციამ. ამერიკული დაზვერვის მონაცემებით ოთხშაბათს რუსულმა თვითმფრინავებმა დააბომბეს სირიის სამთავრობო ძალების მიერ კონტროლირებულ ქალაქ ჰომსთან მდებარე დასახლებული პუნქტები. სირიის სახელმწიფო სააგენტო სანამ არმიის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსულმა ავიაციამ ექსტრემისტების პოზიციები დაბომბა 7 დასახლებულ პუნქტში. დარტყმები ზუსტი იყო და რადიკალური დაჯგუფების რიგებში დიდი დანაკარგი გამოიწვია. ამასთან სირიის ოპოზიციის აქტივისტები უწყებიან, რომ რუსული ავიაციის მიერ ჰომსის ჩრდილოეთში მდებარე 5 ქალაქის დაბომბვის შედეგად დაიღუპა ათობით მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის რამდენიმე ბავშვი. ოპოზიციის წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ექსტრემისტები არ აკონტროლებენ არცერთ იმ რაიონს, რომელიც რუსეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა დაბომბეს. პრეზიდენტ ასადის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის, ხალედ ჰოჯის განცხადებით, რუსეთი არ ებრძვის რადიკალურ დაჯგუფებას, ისლამურ სახელმწიფოს და სამხედრო ძალას იყენებს მხარდასაჭერად იმ ომისა, რომელსაც ბაშარ ასადის რეჟიმი აწარმოებს მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ. ავღანეთის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ რადიკალური დაჯგუფების თალიბანის რაზმებისგან გაათავისუფლა ქვეყნის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქი ყუნდუზი. ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის სედიკ სედიკის ცნობით, უსაფრთხოების ძალებმა ყუნდუზე კონტროლი აღადგინეს და ამჟამად ქალაქის წმენდას ახორციელებენ. ყუნდუზე კონტროლის დაკარგვა უარყო მოძრაობა თალიბანმა. ექსტრემისტებმა ტვიტერით გავრცელეს ინფორმაცია, რომლის თანახმად ქალაქის თავზე კვლავ თალიბანის დროშა აღმართული. რადიკალური დაჯგუფების რაზმებმა ქალაქი ყუნდუზი 28 სექტემბერს დაიკავეს, რის შემდეგაც ავღანეთის სამთავრობო ძალებმა ნატო სპეციალისტების დახმარებით კონტრშეტევა დაიწყეს. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი ვაშინგტონში საქართველოს საელჩოში შეხვდა ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გიორგი მარგულაშვილი ვაშინგტონში მცხოვრებ ქართველებს ესაუბრა საქართველოს საშინაო და საგარეო პოლიტიკაზე, ეკონომიკურ პროცესებსა და რეგიონში არსებულ ვითარებაზე. პრეზიდენტის შეფასებით, ბიზნესში მოღვაწე ქართველი ემიგრანტების, როგორც გამოცდილ მეწარმეთა უნარების გამოყენება ხელშეუწყობს საქართველოს ეკონომიკის განვითარებას და ასევე მნიშვნელოვანია ემიგრანტების გამოცდილების გამოყენება სახელმწიფო მართველობის სფეროში. პრეზიდენტმა უპასუხა დიასპორის წარმომადგენელთა შეკითხვებსაც, მათ შორის საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობის შესახებ. გიორგი მარგულაშვილი არ დაეთანხმა მოსაზრებას, რომ საქართველოს პოლიტიკური პატიმრები ჰყავს და აღნიშნა, რომ საქართველოში არიან პატიმრები, რომლებსაც ჰქონდათ პოლიტიკური წარსული და აქვთ პოლიტიკური აწმყო. ჯერა რომ თუ არსებობს კითხვის ნიშნები პოლიტიკური წარსულის და მომავლის მქონე ადამიანებთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეებზე, ის გადაწყდება ქართული სასამართლოს შიგნით სრულიად გამჭვირვალე პროცესის შედეგად და ყველას ექნება საშუალება გამოთქვას და დაიცვას თავისი პოზიცია, განაცხადა გიორგი მარგულაშვილმა. ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის მოთხოვნის საფუძველზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ ტელეკომპანია საქართველოს წილებიც დააყადაღა. დღევანდელ პრეს კონფერენციაზე ქიბარ ხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ განაცხადა, რომ საჯარო რეესტრის ოფიციალურ ვებსაიტზე არსებული მონაცემების მიხედვით ცნობილი გახდა, რომ დაგეგმილი იყო ტელეკომპანია რუსთავი ორის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი ტელეკომპანია საქართველოს წილების გასხვისებაც. კერძოდ, როგორც ადვოკატი აცხადებს, საჯარო რეესტრში 29 სექტემბერს წარდგენილი ხელშეკრულების შესაბამისად ძმები ყარამანაშვილები გეგმავდნენ ტელეკომპანიას საქართველოში მათი კუთვნილი წილების გადაცემას საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის ცოლის ძმის დიმიტრი ჩიქოვანისთვის.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება. დღეს გადაცემას ვუძღვები მე, მზია ფარესიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ კონტრაცეფციასა და უსაფრთხო აბორტზე. ამ საკითხების უყურადღებობა საქართველოში სავალალო შედეგებს იწვევს. სახალხო დამცველის მონაცემებით, აპარატის მონაცემებით, ყოველწლიურად 7000-ზე მეტი მოზარდი ვერ ასრულებს განათლების მიღებას. ისინი წყვეტენ სწავლას და ამის ძირითადი მიზეზი არის ქორწინება და ადრეულ ასაკში მშობიარობა. გაეროს მოსახლეობის ფონდის მონაცემებით კი მოზარდებში შობადობის მაჩვენებლების მიხედვით საქართველოს გამორჩეულად მაღალი ადგილი უკავია აღმოსავლეთ ევროპაში. რატომ არის საჭირო, რომ მოზარდებმა, ახალგაზრდებმა იცოდნენ კონტრაცეფციის შესახებ, რას ნიშნავს უსაფრთხო აბორტი, ამის შესახებ დღეს ჩვენი სტუმრები, კოალიცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებებისათვის და ასოციაცია ჰერას წარმომადგენლები ნინო ცქიფურიშვილი და თეონა ბაბუციძე ისაუბრებენ. რადიომს მენელსაც შეგიძლიათ მოგვიანებით ჩაერთოთ დისკუსიაში. შეგახსენებთ, ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა და ისევ როგორც სხვა უამრავი საინტერესო ამბის გაგება და შეტყობა შეგიძლიათ ინტერნეტში მისამართზე radiotavisupleba.ge და გენდერულ ამბებს ყოველ საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში შეგიძლიათ უყუროთ, შესაბამისად დღევანდელ ვიდეო ჩანაწერსაც. ჩვენ მუსიკის შემდეგ სტუმრებთან ერთად დავბრუნდებით.
I'm making, I'm shaking.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში გენდერული ამბებია სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობდა ჩვენი სტუმრები გახლავთ დღეს ასოციაცია ჰერას წარმომადგენლები თანასწორ განმანათლებლები ნინო ცკიფურიშვილი და თეონა ბაბუციძე დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ ვიცით რომ თქვენ ჩაატარეთ სწორედ კვირეული რომელიც დაკავშირებული იყო კონტრაცეფციის საერთაშორისო დღესთან და ასევე უსაფრთხო აბორტთან 26 სექტემბერს და 28 სექტემბერს და სწორედ რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი და რატომ დაუთმეთ ასეთი ყურადღება თქვენ საქმიანობის ამ თარიღებს და ამ თემებს ვინ დაიწყებთ ნინო კარგი
მოგესალმებით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, მიმდინარეობს 25 სექტემბრიდან 2 ოქტომბრის ჩასვლით კონტრაცეფციის კვირეული და ამ კვირეულის ფარგლებში აღინიშნება ორი ისეთი მნიშვნელოვანი თარიღი, როგორც არის 26 სექტემბერს კონტრაცეფციის მსოფლიო დღე და 28 სექტემბერს ლეგალური აბორტის საერთაშორისო დღე. ეს ამ თარიღების დანიშნვა მნიშვნელოვანი გახდა იმიტომ, რომ მსოფლიოში ამ საკითხებზე მომუშავე მეცნიერები და ასევე ადამიანის უფლებების სპეციალისტები შეთანხმდნენ, რომ იყო ძალიან საგანგაშო სტატისტიკა და გადაწყვიტეს, რომ დაეწესებინათ ეს თარიღი 2007 წლიდან ყოველწლიურად აღინიშნება კონტრაცეფციის საერთაშორისო დღე და ასოციაცია ჰერალდს და მერთეთ შეუერთდა ამ კამპანიას და დაგეგმა სხვადასხვა ღონისძიება და განხორციელა. ახლა შევსდები შედარებით დეტალურად ვისაუბრო ამაზე. პირველ რიგში იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის როლი და მედიას აქვს სოციალური ფუნქცია და აწუდის საზოგადოებას ამ საკითხებზე ინფორმაციას. ჩვენ დაგეგმეთ საინფორმაციო სესიები სხვადასხვა ტელევიზიაში და ამაში დაგვეხმარა ტელეკომპანია ობიექტივი და GDS-ი, ასევე
გასაგებია. ჩვენ გასაგებია, რომ ეს თქვენ ამაზე საუბრობთ, ჩვენ გვაინტერესებს სწორედ ის, რომ არა მარტო მას მედიასთან ჰქონდათ ურთიერთობა, არამედ სწორედ ის, რომ უშუალოდ თქვენი ობიექტები, ასე ვთქვათ, სფერო, ახალგაზრდები რატომ არის მნიშვნელოვანი და ამ ინფორმაციის გავრცელება. თანასწორ განმანათლებელი ეს ნიშნავს იმას, რომ სწორედ თქვენ ხვდებით თქვენს თანატოლებს, ან შედარებით უფრო პატარა ასაკის, ასე ვთქვათ, არასრულ წონებს, მოზარდებს და სწორედ გაგაქვთ ეს ინფორმაციას ცდილობთ, რომ მიიტანოთ, ხო? მე ვიცი, რომ თეონა შენ აქტიურად იყავი ასევე ჩართული, ხო, ამ საკითხში.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება თანასწორ განმანათლებლების საკითხს, გეტყვით, რომ ერთ წელზე მეტია უკვე თანამშრომლო ფარასამთავრობო ორგანიზაცია ჰერალდს და მე ერთესთან როგორც თანასწორ განმანათლებელი, ასე ვთქვათ, მოხდა ჩემი გადამზადება მოცემულ საკითხებზე რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც მე ჩემს ადგილობრივ თემში, ასევე სკოლის მოსწავლეებთან ვიმუშავებ მსგავს იმავე საკითხებზე. სწორედ ამ მუშაობის პროცესში გამოიკვეთა ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც ასე ვთქვათ, საჭირო ახალგაზრდისთვის, რომ იცოდეს. მე პირადად ვთვლი, რომ ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელობის საკითხები. რეალურად სურათს რომ შევხედოთ, მე შემხვდა ბევრი ისეთი მდგომარეობა, რომ პირველ რიგში არ აქვთ განათლება ბავშვებს ამ საკითხებთან მიმართებით, ნუ ბავშვებზე უკაცრავად ახალგაზრდები.
ხო, 18 წლამდე გაეროს დეფინიციით არის ბავშვა, ასე რომ მოზარდობს არ
ვაყენებ. რაც შეეხება თვითონ პრობლემებს, რაც წარმოიჭრა მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით, რეალურად მსჯელობისას სესიის განმავლობაში ვაწყდებოდით იმ პრობლემებს, რომ ბავშვები ფლობდნენ არასწორ ინფორმაციას, რომელიც მოძიებული იყო ინტერნეტის საშუალებით და თან დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინტერნეტი არ არის რეალურად სანდოწყარო, რომელიც მოგაწვდის სწორ და გასაგები ინფორმაციას. ასევე ვაწყდებოდით პრობლემას დამოკიდებულებებთან, რეალურად როდესაც ბავშვთან მიდიოდი და ახალგაზრდასთან მიდიოდი და საუბრობდი რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებზე, სიტყვა რეპროდუქცია ბევრისთვის საკმაოდ უცხოა. როდესაც განმარტებასაც კი ვახდენდით ამ სიტყვას, რომ იცით, ეს არის კვლავ წარმოება, გამრავლება ადამიანების დამოკიდებულებები იყო, რომ აი რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, აი ორსულობას რო უხსენებდით ხოლმე, ან მშობიარობას, ისმუშნებოდნენ ხოლმე და ეცინებოდათ, ეღიმებოდათ. რეალურად არ არის ასეთი საკითხები. საჭირო ახალგაზრდა ფლობდეს ინფორმაციას იმ სამომავლო გეგმებზე, რაც ასე ვთქვათ, ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე უნდა გაიაროს და უნდა შეხვდეს. ზუსტად ამას მივყავართ მე პრობლემასთან, რომ ვაწყდებით ნაადრევი ქორწინების პრობლემას, რომელიც ჩემთვის შეიძლება ითქვას ზედმეტად მტკივნეული საკითხია. ვაწყდებით იმას, რაც დღეს რეალურად გვაქვს, სქესობრივი გზით გადამდები და ავადები.
დიახ, ამაზე ნელ-ნელა ვისაუბროთ თან, მითხოთ, რომეთ ნაკლებად გვაქვს. ნინო, აი სწორედ თქვენ ახსენებდა რეგიონებს და რომელთ მთლიან საქართველოში თუ ეს დავუშვათ ისეთი რეგიონები, რომლებშიც სადაც უფრო ყველაზე ხშირია გამოვლენილი ზოთ ნაადრევი ქორწინება, ძირითადად რომელი იყო თქვენი სამიზნე აუდიტორია და რეგიონი?
ასე იგი, ჩვენს ორგანიზაციას ყავს თანასწორ განმანათლებლები სხვადასხვა რეგიონში და ამ კამპანიის ფარგლებშიც მოხდა ექიმ რეპროდუქტოლოგის ვიზიტი სხვადასხვა რეგიონში. კერძოდ ესენი არის სამცხე-ჯავახეთი, ასევე ქუთაისი, ხობი, სენაკი, ფოთი და რამდენიმე სხვა ქალაქი. და განსაკუთრებით ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ იძულებით გადაადგილებული პირებით კომპაქტურად დასახლებულ
ტერიტორიებზე.
ეს იყო წეროვანში, ასევე თბილისის ზღვაზე მდებარე დასახლებაში და სენაკში, და რეპროდუქტოლოგი ეწვია მათ და გავწია ამ კამპანიის ფარგლებში.
თუ რატომ არის საჭირო რაღაც მომენტში, სწორედ თეონამაც აღნიშნა, რომ თითქოს არის ტაბუდაადებული ეს თემები და რაღაც ერიდებიან, და ჩვენ ვიცით ალბათ საკუთარი გამოცდილებით, რომ დედები ერიდებიან გოგონებთან ამაზე საუბარს, ან იგივე სწორედ ინტერნეტს ახსენებენ, ან იქ ვინმესგან გაიგებს. და მე მინდა, რომ ჩვენ ერთად მოვისმინოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი. მან ეს 2 წლის წინ მოამზადა ეს სიუჟეტი, რომელსაც თვითონ ესე დაარქვა, რომ ფეხძიმე ბავშვები. სწორედ რა პრობლემებია საქართველოში წარმოჩენილი, ჩვენ ამის შესახებ ერთად მოვისმენთ ახლა.
სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის თქმით, მის ყოველწლიურ ანგარიში მოხდა მარნეულში მცხოვრები რამდენიმე არასრულწლოვნის საქმე.
დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში 7000-მდე მოზარდი ვერ ასრულებს განათლების მიღებას. ძირითადი მიზეზი არის სწორედ ნადრევი ქორწინება და ნადრეული ასაკში მშობიარობა, რომელსაც აქვს თამდები ეფექტი და იწვევს საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს.
უჩან ანუაშვილი მიიჩნევს, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება აღქმული უნდა იყოს როგორც ქალის მიმართ ძალადობა და მართლაც როგორც გაეროს სახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი თამარ ხომასურიძე ამბობს, როგორც წესი ნაადრევი ქორწინება მოზარდი გოგონებისათვის, რომლებიც უმეტესწილად დაქორწინებული არიან ასაკით გაცილებით უფროს მამაკაცებზე, ნიშნავს სექსუალური ცხოვრების ადრეულ და ძალადობრივ დაწყებას. ისინი იძულებული არიან ქორწინების შემდეგ მალევე გააჩინონ შვილები, მიუხედავად იმისა, რომ თავად ჯერ ბავშვები არიან.
15-19 წლის ასაკის გოგონებიდან ყოველი 1000 გოგონიდან 39 აჩენს ბავშვს. 143 გოგონა ყოველი 1000 აზერბაიჯანელი გოგონადამ მშობიარობს ყოველწლიურად. იმ რეგიონებში და იმ ეთნიკურ ჯგუფებში, სადაც ფიქსირდება ნაადრევი ქორწინება, ბევრად მაღალია აბორტის მაჩვენებელი.
თამარ ხომასურიძის თქმით, მკვრად შობადობა და სიკვდილობის შემთხვევებიც 50%-ით მეტია 20 წლის ასაკამდე, ვიდრე 20-დან 39 წლამდე. საინტერესოა, რას ფიქრობენ თბილისელი გოგონები ადრეულ ასაკში გათხოვებასთან დაკავშირებით.
არა, სკოლის ასაკში გათხოვება ეს ნონსენსია საერთოდ, ძალიან ცუდად არ. მე ნორმალურ დროზე გავთხოვდი 24-ის და ვთვლი, რომ ძალიან სწორედ მოვიქეცი.
საქართველოში ზოგადად ტენდენცია არის, რომ გოგოები ნაადრევად ხოვდებიან. ბევრი რამით არის ეს განპირობებული. ზოგს სწავლის გაგრძელების საშუალება არ აქვს, ზოგს ოჯახი ურჩევს და ზოგს კიდე უყვარდება, მაგრამ ნაადრევად გათხოვებს ძირითადად ენგრევათ ოჯახები.
ადრეულ ასაკში გათხოვების უარყოფით მხარეზე ამახვილებენ ყურადღებას მედიკოსებიც. რეპროდუქტოლოგის პროფესორ ჯენარა ქრისტესაშვილის თქმით,
უბერტატი, ანუ სქესობრივი მომწიფების პერიოდი იწყება სხვადასხვა დროს. ზოგჯერ შეიძლება უფრო გვიან, ეს იყოს 13-14 წელი, მაგრამ ის გრძელდება რამოდენიმე იმ წელიწადზე, მის დასრულებას სჭირდება დრო, რომ ქსოვილები სრულად მომწიფდნენ. ამიტომ თუნდაც აი ეს ლორწოვანი გასების უმწიფრობა განსაზღვრავს იმას, რომ აი შიცი და სხვა სასქოს ინფექციების ინფიცირების უფრო მეტი რისკი არსებობს.
ჯენერა ქრისტესაშვილის თქმით, საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ პრობლემის სიმწვავის შესამცირებლად საჭიროა სქესობრივი განათლების შეტანა საშუალო სკოლებში. ყოველივე ეს კი დიდწილად განსაზღვრავს ფეხმძიმობისა და იძულებითი ქორწინების პრევენციას. თუმცა სპეციალისტების შეფასებით, პრობლემას ფიზიოლოგიურის გარდა ასევე აქვს მნიშვნელოვანი სოციალური და კულტურული შემადგენელი, რომელთა დასაძლევად საჭიროა სახელმწიფოს, სამოქალაქო სექტორისა და მეცნიერების ერთობლივი ძალისხმევა.
Тех ჩვენ ვისმენდით ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს სწორედ და სწორედ მან იყო საუბარი იმაზე, რომ პრობლემა რჩება საქართველოში ნაადრევი ქორწინება, იგივე ის, რომ არ არსებობს სრული განათლება და აბსოლუტურად არ არის საჯარო სკოლებში მაღალ კლასებში საუბარი სწორედ იმაზე, თუ რას უკავშირდება სქესობრივი ცხოვრება და ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ასოციაცია ჰერას ორგანიზებით მოხდა კვირეული მოეწყო სწორედ რომელიც დაეთმო კონტრაცეფციასა და ლეგალურ აბორტს, უსაფრთხო აბორტს და ჩვენი სტუმრები გახლავთ ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლები ნინო ცქიფურიშვილი და თეონა ბაბუციძე. სწორედ კვირეულზე საუბრობდით. ნინო, აქ გარდა იმისა, რომ დაუშვათ ხდებოდა შეხვედრები და ეს იყო მთელს რეგიონში, კიდე რას მოიცავდა სწორედ ეს კვირეული, რა ღონისძიებებს ატარებდით, რომ მიგექციათ საზოგადოების ყურადღება?
Იქიდან გამომდინარე, რომ ასოციაცია ჰერას და ერთად ძირითადად ყურადღებას ამახვილებს არაფორმალურ განათლებაზე. ჩვენ შევხვდით სხვადასხვა უნივერსიტეტში სტუდენტებს და მათ ვესაუბრეთ ამ თემებზე და გადავეცით სიმბოლური სასაჩუქრე პაკეტები, სადაც მათ შეუძლიათ რომ გაეცნონ საინფორმაციო ბროშურებს და საჭიროების შემთხვევაში გაიარონ უფასო იურიდიული კონსულტაცია და ასევე რეპროდუქტოლოგთან კონსულტაცია და სტუდენტებთან ჩატარებულმა შეხვედრებმა დაგვანახა, რომ მათთვის ჯერ კიდევ უცხოა ეს თემები და ეს თუნდაც იმის გამოც არის, რომ ყველა მშობელს არ აქვს საკმარისი მძლობა, რომ ამ თემებზე საუბროს და ანუ საჭიროა, რომ უფრო მეტად მოხდეს უფროსების ჩართვა მათი განათლების საკითხებში. ასევე ამ კამპანიის ფარგლებში გამართა არაფორმალური სახელმძღვანელოს პრეზენტაცია. ეს არის ყველა საკითხი ერთ სახელმძღვანელოში, ასე ქვია. იგი იყოფა რამდენიმე თემად. მასში არის საუბარი რეპროდუქციაზე, ასევე რეპროდუქციულ უფლებებზე. არის სხეულის სურათზე საუბარი და ეს არის ახალგაზრდებისთვის გასაგებ ენაზე მიწოდებული ყველაზე საჭირო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რათა მათ ამის მიზანია, რომ მათ იცოდნენ საკუთარი უფლებები, ასევე სხვების პატივის ცენა უფლებებს და გარდა ამისა შეძლონ ინფორმირებული არჩევანის გაკეთების უფლება და ეს სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია ინტერნეტის საშუალებით ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის და ამით ხელმძღვანელობთ ჩვენ თანასწორ განმანათლებლები და ამ სახელმძღვანელოზე დაფუძნებით ვატარებთ საინფორმაციო შეხვედრებს არაფორმალურ გარემოში სტუდენტებთან.
დიახ, 2998-327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. სწორედ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ საუბრობთ, რომ რატომ არის აუცილებელი 21 საუკუნეში მით უმეტეს, როდესაც საუბრობთ კონტრაცეფცია, რომ იცოდეს ახალგაზრდობამ და არა მარტო ასე თქვა ყველა რეპროდუქტიული ასაკის თაობამ და წარმომადგენელმა და ასევე სწორედ საუბრობდით იმაზე, რომ ძალიან ბევრ სტერეოტიპს აწყდებოდით, როდესაც კვირეულის ფარგლებში ხვდებოდით თანატოლებს, სტუდენტებს, მოზარდებს. დიაქთეონა,
რეალურად რომ გამოვყოთ ახლა პრობლემები, რასაც ამას გადავაწყდით უშუალოდ კონტრაცეპტივების და საინფორმაციო ბროშურების მიწოდების პროცესში სტუდენტებთან, იყო ანუ სასაცილო დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ, ვაწვდიდით პაკეტებს, სადაც ვუხსნით რა ხდება, რომ არის კონტრაცეფციის საერთაშორისო დღე, თქვენი ჯანმრთელობისთვის შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ბროშურებს, ასევე არის კონდომები. აი ესეთი მცირე ინფორმაციასაც კი მოყვებოდა ხოლმე სიცილი და ეს კარგად უსვამს ხალხს, ზოგადად ქართველი საზოგადოების დამოკიდებულებებს, სტიგმებს და სტერეოტიპებს, რომ კონტრაცეფცია არის რაღაც ასე ვთქვათ ბჭყალებში ახალი ხილი, რომელსაც ასე ვთქვათ ჩემი აზრით დროის საკითხია და მხოლოდ შეჩვევა სჭირდება. რაც შეეხება კონტრაცეფციის აუცილებლობას და ამ დროში მის გამოყენების მნიშვნელობაზე, დავამატებდი იმას, რომ დღეს, როგორც ასევე მოვისმინეთ კიდევაც, გახშირდა ადრეული ქორწინებები, ნუ ადრეული ქორწინების პრობლემას ყოველთვის ვაწყლებოდით, ასევე სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების რისკი და ახალგაზრდები განსაკუთრებით არიან ამ რისკის ასე ვთქვათ ქვეშ, იმიტომ რომ იწყებენ სექსუალურად აქტიურ ცხოვრებას, შესაბამისად დგანან მაღალი რისკის ქვეშ. მნიშვნელოვანია ფლობდნენ ინფორმაციას ამის შესახებ სახებ კონდეთ ხელმისაწვდომობა რათა თავიდან აერიდონ როგორც ნაადრევი
დიახ გასაგები კი იმიტომ რომ თითქოს ეს ყველა თანხდება ამაზე ყველამ ყველაფერი იცის ამის თაობაზე თუმცა როდესაც ოჯახში დგება ეს მომენტი და იგივე ეს საკმაოდ რთული მომენტი არა ყველგან რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ ეს უფრო გამონაკლისია როდესაც თვითონ მშობლები ოჯახი აბსოლუტურად ადეკვატურად ხდება და პირიქით ზრუნავს იმისთვის რომ მისი შვილი მოზარდი დაცული იყოს თქვენ ახსენეთ თეონაროს წოთ რაღაცა ესეთი სასაცილო დაარყოფნიდა თუმცა ხომ არ იყო ასევე დაუშვით რაღაც აგრესიული მომენტები ან თქვენ თუ აწყდებოდით იმიტომ რომ ასევე ვიცით ეს მომენტი რომ საკმაოდ ესეთ ბევრ ფსევდო ტრადიციად აღიქვავენ ამას და უხერხულად მიიჩნევენ სწორედ ასეთ საკითხებზე საუბარს. აი ასეთ წინააღმდეგობას თუ აწყდებოდით ამ გვერდაულის განმავლობაში.
ვუყურებთ რომ გითხრათ, არ გადავწყდომი ვართ ასე ვთქვათ აგრესიას, რაც კარგია.
ეს უკვე დადებითი მომენტია, კი.
ერთი ნაბიჯია გადადგმული წინ. ამიტომ მოხარული ვარ მე ნამდვილად რომ ამას არ მოყვა რაღაც აგრესია, რაღაც ჩხუბი რო ჩვენ ვაკეთებთ რაღაც არასწორ და ცუდ საქმეს. ეს კარგია რომ მიიღეს ჯერჯერობით ღიმილით, ალბათ გავა რამდენიმე წელი და უკვე ამას ღიმილით კი არა ჩვეულებრივად მიიღებენ.
მიუთითებს მე ვიცი და არ მჭირდება დიდი მადლობა.
მიუთითებს იმაზე რომ ახალგაზრდა დროთა განმავლობაში ვითარდება ინფორმირებულობა იზრდება და შესაბამისად მათი მდგომარეობაც ასე თუ ისე განვითარების გარკვეულ ეტაპებს გადის.
ნინო თქვენ ახსენეთ სწორედ რომ აქ პრობლემა საიდან მოდის ხო? იმიტომ რომ ბუნებრივია მოზარდიც ბავშვიც იღებს უფროსებისგან მაგალითს და სწორედ აქ ხდება აი ეს ბარიერი. არის თუ არა რაღაცა ან ესეთი გამოცდილება რომელიც სხვა ქვეყნებშიც იყო ბუნებრივია ყველა განვითარება ქვეყანაში აწყდება და ესეთ პრობლემას ბავშვით არის რამე მოსაზრება ან იგივე იგეგმება თუ არა რომ შობლებთან ან უფროსი ასაკის მასწავლებლებთან იყო თუ არა შეხვედრა ან არის თუ არა გეგმაში ეს
ეს საგანი ან ბევრ სკოლაში, ბევრ ქვეყანაში უკვე ისწავლება და ან სხვადასხვა საფეხურზე ხდება სხვადასხვა ინფორმაციის ან ასაკის შესაბამის ინფორმაციის მიწოდება. თუმცა, რა თქმა უნდა, იყო ამ ქვეყნებშიც აღნიშნული პრობლემები და სწორედ რამდენიმე კვირის წინ შეიქმნა კონკრეტული პროექტი, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები არიან ჩართული, სწორედ იმიტომ, რომ მშობლებისთვის მოხდეს ინფორმაციის მიწოდება და ცნობიერების ამაღლება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ მათ მიეწოდონ ეს ინფორმაცია და არა ვთქვათ ან პარალელურად ფორმალური განათლებისა და მათ შეიმუშავეს სახელმძღვანელო, რომელიც დაინერგება ამ ქვეყნებში, მათ შორის იყო ბალტიისპირეთის ქვეყნები, გერმანია და რამდენიმე სხვა ქვეყანა და ამ სახელმძღვანელობის მიხედვით მოხდება მშობლებს ან შეხვედრები და საუბარი იმაზე თუ როგორ შეიძლება ამ თემებზე საუბრონ ბავშვებს, რა საკში რა ინფორმაცია მიაწოდონ და მათი როლი ამ თემებთან დაკავშირებით.
კი, გასაგებია ხო, იმიტომ რომ ეს ლეგენდები რო იქ დავშეთ მაღაზიაში იყიდიან წერო მოიტანა და ასე შემდეგ ხო მაინც არის ხომ ესეთი მომენტი, თუმცა აქ ზომიერებაზეც არის საუბარი, თუმცა ჩვენ სწორედ უკვე სრულწლოვანებზე არა, მაგრამ იმ ადამიანებზე საუბრობთ, რომლებიც შედიან სქესობრივ სიმწიფეში და სწორედ თავისი სამწუხაროდ ცდისა და გამორიცხვის მეთოდებით უწევთ რაღაცების აღმოჩენა და ამ ხრივ კონტრაცეფცია სწორედ დიდი მნიშვნელობა აქვს. ყველაზე მეტად დაუშვათ მე მინდა რომ თქვენ მითხრათ იმასთან დაკავშირებით, რომ იცლება თუ არა, მე ვიცი რომ რაღაც წლებია უკვე თქვენი ორგანიზაცია ატარებს ასეთ კამპანიას. არის თუ არა ერთი აღნიშნეთ, რომ უკვე აგრესია აღარ იყო. ბიჭით იგივე განათლება ან ინფორმაციის მიწოდება თუნდაც უფროსებში თუ არის ხოლმე.
აი ამ კამპანიის ფარგლებში მაგალითად მართალია გარკვეული ნაწილი სტუდენტების შეხვდა ნაკლები სერიოზულობით ამ თემას, მაგრამ იყო რამდენიმე სტუდენტი, რომლებმაც ხაზი გაუსვეს ამ თემების საჭიროებაზე და ისაუბრეს, რომ აუცილებელი ამ კუთხით განათლება და მათ სურვილი გამოთქვეს, რომ ასევე ჩაერთონ ამ ორგანიზაციის საქმიანობაში და თვითონ გახდნენ თანასწორ განმანათლებლები, ანუ თვითონ მიეწოდონ ეს ინფორმაცია სხვა ახალგაზრდებს. იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ეს ამგვარი დამოკიდებულება ან არის გამოწვეული ქართველი ნაკლები ინფორმირებულობის, მათ არ აქვთ ინფორმაცია თუ რა სტატისტიკა მსოფლიოში ამ კუთხით, რა სიწევს კონტრაცეფციის გამოუყენებლობა და როგორ ვრცელდება სქესობრივი გზის გადამდები დაავადებები ან საქართველოში თქვათ როგორ ხდება ამ პრობლემის წინ წამოწევა. Და ასე რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პროგრესი არის ამ კუთხით, რა თქმა უნდა, და თუნდაც სტატისტიკაც გვიჩვენებს იმას, რომ გაიზარდა კონტრაცეპტივების გამოყენება საქართველოს მასშტაბით, თუმცა არ არის სრული მოცვა, განსაკუთრებით ეს ეხება სოფლად მცხოვრებ მოსახლეობას, რადგან არის ნაკლები ინფორმირებულობა და ასევე მოქმედებს საზოგადოებრივი ნორმებიც, რომელიც ამაზე გავლენას.
Და მოდით ვთქვათ ასევე, რომ თუ ეკონომიკურ სიდუღჭირესაც გავითვალისწინებთ, ეს გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სწორედ ამ კონტექსტთან დაკავშირებით ხარისხზეც მნიშვნელობა აქვს და იგივე ეს ყველაფერი ღირს და ბავშვს ნუ არ აქვს მაგის ფული. ჩვენ ახალი ამბების შემდეგ დავბრუნდებით, ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა უწოდებში მსჯელობს რეზოლუციის პროექტზე წინასწარი პატიმრობის ბოროტად გამოყენება ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მონაწილე ქვეყნებში, რომლის რამდენიმე პუნქტი საქართველოს შეეხება. კერძოდ, პროექტის ავტორი პედრო აგრამუნდი აღნიშნავს, რომ საქართველოში ამ მხრივ დარღვევებია და მაგალითად მოჰყავს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების სისხლის სამართლის საქმეები. თავის მხრივ, დეპუტატებმა ქართული ოცნებიდან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მომხსენებელი პედრო აგრამუნდი, რომელიც ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელია, მეგობარი ნაციონალური მოძრაობის ინტერესების გატარებაში დაადანაშაულეს. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ საქართველოში პოლიტიკური პატიმრები არიან. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ვაშინგტონში ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას განაცხადა. გიორგი მარგველაშვილის თქმით, საქართველოში არიან პატიმრები, რომლებსაც ჰქონდათ პოლიტიკური წარსული და აქვთ პოლიტიკური აწმყო, და თუ კი მათთან დაკავშირებულ სისხლის სამართლის საქმეებზე შეკითხვის ნიშნები არსებობს. პრეზიდენტის თქმით, ქართული სასამართლოს შიგნით სრულიად გამჭვირვალე პროცესის შედეგად ეს საკითხები გადაწყდება და ყველას ექნება საშუალება გამოთქვას და დაიცვას თავისი პოზიცია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 60-მეათე სესიაზე. მთავრობის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, პრემიერი ყურადღებას გამახვილებს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან ყველა საკითხზე. ხელფასის 30% ცენტით გაზრდას მოითხოვენ კომპანია ენერგოპრო ჯორჯის თანამშრომლები. მათი საპროტესტო აქცია საქართველოს ენერგეტიკის მუშაკთა პროფკავშირების ორგანიზები დღეს გაიმართა თბილისში საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის შენობასთან.
Baby, what can I do?
I'll do
anything you say. It's just got to be that way. Let's dance.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მე მზია ფარესიშვილი ვარ სტუდიაში ჩვენი სტუმრები. დღეს გახლავთ ასოციაცია ჰერას წარმომადგენლები, თანასწორ განმანათლებლები, ნინო ცკიფურიშვილი და თეონა ბაბუციძე. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ორი ახალგაზრდა გოგონა, ეს გოგო ადამიანი ცდილობს, რომ ეს ყველაფერი გაიტანოს თავის თანატოლებსაც, აუხსნას, რატომ არის საჭირო კონტრაცეფციის შესახებ ცოდნა და ასევე ლეგალური აბორტის თაობაზე. და აი, რას ნიშნავს ეს თანასწორ განმანათლებელი? საინტერესოა, როგორ მოხვედით თქვენ, ასე ვთქვათ, აი ამ პოზიციამდე, ალბათ, ხო? ნინო, დაიწყეთ.
მე პირველად ამის შესახებ შევიწყე ინტერნეტით, როდესაც გამოცხადებული იყო ვაკანსია და იქიდან გამომდინარე, რომ ვსწავლობ გენდერის კვლევას, ჩემთვის ცნობილი გახდა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების ინფორმირებულობა ქვეყნის განვითარების კუთხითაც, არა მხოლოდ ინდივიდუალური განვითარებისთვის, და თუ რა სტატისტიკა იყო ამ მხრივ საქართველოში და რა პრობლემები, და გაუცნობიერე, თუ რა როლი შეიძლება, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა ითამაშოს ამ მხრივ ინფორმაციის მიღების და გაცემის კუთხით. და მე თვითონაც მქონდა სურვილი, რომ უფრო მეტი შემეტყო რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების შესახებ და გამეცნო ეს საჭირო ინფორმაცია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის. და ეს თანასწორ განმანათლებლობის პრინციპი სწორედ ამას ემსახურება. ეს არის, როდესაც თანატოლი ინფორმაციას აწვდის თანატოლს და ჩვენ ხვდებით არაფორმალურ გარემოში ახალგაზრდებს და ვაწვდით ამ ინფორმაციას, რის შესახებაც ჩვენ მანამდე გავილით ტრენინგებს და ასევე მართავთ დისკუსიებს, გვაქვს პრაქტიკული სავარჯიშოებით, სადაც ნებისმიერ ახალგაზრდას შეუძლია დასვას კითხვა, რაც მას აინტერესებს, და განვიხილავთ ჩვენ ამ საკითხებს. ეს მათ ეხმარება იმაში, რომ არამარტო თავად მიიღონ ინფორმაცია, არამედ გააქტიურდნენ და აქტიური როლი ითამაშონ იმ პრობლემის
მოგვარებაში, რაც ერთ-ერთი არგუმენტი ალბათ არის, როდესაც მოგყავს რიცხვები, სტატისტიკა, ხო? აი, და ამ ხრივ როგორია დაუშვათ სტატისტიკა, რომ რატომ არის მართლა საქართველოშიც ჩვენ ვახსენეთ, რომ სერიოზული პრობლემები არის ამ ხრივ, და სტატისტიკაც რომ მოგვაშველოთ ცოტა და მერე თეოს თანასწორ განანათლებლობითაც დავინტერესდებით.
ესე იგი, კონტრაცეპტივების გამოყენებაზე, როგორც იცით, მუშაობს ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია, ან და ზოგადად ჯანმრთელობის კუთხით, ეს არის მსოფლიოს ჯანმრთელობის ორგანიზაცია და გაეროს მოსახლეობის ფონდი, და მათ არაერთი კვლევა ჩაატარეს იმის შესახებ, თუ რა გავლენას ახდენს კონტრაცეპტივების გამოყენება დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირებაზე. მსოფლიოში ყოველწლიურად დაახლოებით 40 მილიონი აბორტი ტარდება და აქედან 20 ტარდება არაუსაფრთხო გარემოში, რაც შემდგომ იწვევს ჯანმრთელობის გართულებებს და აქედან გამომდინარე მსოფლიოში ყოველწლიურად 47,000-მდე ქალი იღუპება. 2008 წლის მონაცემებით დააკვირდნენ თუ რა შედეგებს მოიტანდა კონტრაცეპტივების გაზრდა. ეს განსაკუთრებით ეხება განვითარებად ქვეყნებს. Ата статистика маჩენა რომ მხოლოდ წლის განმავლობაში 2008 წლის განმავლობაში 40% შემცირდა ეს მაჩვენებელი, ანუ მოხდა 270,000 შემთხვევის პრევენცია და ეს არ არის მცირე რიცხვი და ეს მონაცემები გვიჩვენებს იმას, რომ თუ სრულად მოხდება ამ კონტრაცეპტივების გამოყენება ყოველას მიერ, ანუ ქალთა სიკვდილიანობის რიცხვი ამ არაუსაფრთხო გარემოში ჩატარებული აბორტების გამო შემცირდება 70%. Და მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ ეს ინფორმაცია, რადგან აქტიურად დავიცვათ თავი და გამოვიყენოთ ეს კონტრაცეპტივები ამხრივ. საქართველოში აბორტების რიცხვი ბოლო წლების განმავლობაში შედარებით შემცირდა, თუმცა სრული სტატისტიკა ჯერ კიდევ არ არსებობს, იმიტომ რომ ქალთა ნაწილი არ მიმართავს სამედიცინო დაწესებულებებს და ანუ რჩება ეს აბორტების ნაწილი დაურეგისტრირებელი, ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს სრული სტატისტიკა.
დიახ, ჩვენო დამოგვიანებით, სწორედ მაგ თემაზეც ვისაუბრებთ და ეხა თეომაც რომ თქვას გათავისი გამოცდილება, როდესაც მოდიხარ ეს გააჩნიათ, შეიძლება კონკრეტულად თქვენთან იყო თუ არა ეს შემთხვევა, როდესაც მოდიხარ და იძახი ან გადაწყვეტ, რომ აი მე კონტრაცეფციაზე უნდა ვისაუბრო, ან აი იგი კონდომებს დავარიგებ ქუჩაში, ხო ეს როგორ ხდებიან ასეთ შემთხვევაში?
რაც შეეხება ჩემს გამოცდილებას როგორც თანასწორ განმანათლებელს, შეიძლება ითქვას, როგორც კარგი გამოცდილება მაქვს, ისევე ცუდი მიღებული. ცუდი, ყველაზე ცუდი ალბათ ის იყო, რომ სიცილი ხვდებოდნენ და მიხარია, რომ ამაზე ცუდი გამოცდილება მე ჯერ არ მიმიღია თანასწორებთან ურთიერთობის დროს. საგანმანათლებლო სესიების ჩატარების პროცესში ძირითადად ყოველთვის ვცდილობდით, რომ გვემშვა ცივილიზებულად და რაც შეიძლება წყნარად, ზედმეტი კონფლიქტების გარეშე, და ამას მე თვითონაც ვცდილობდი, რომ მე კონტროლები და დამსწრე ახალგაზრდებსაც ვთხოვდი, რომ პატივიეცა თითოეულს თავისი სხვისი აზრისათვის, და თუ შეიძლება აქვე დავამატებ პრეზენტაციის დროს ჩემი ასე ვთქვათ წარმოადგინე ასე ვთქვათ ჯაჭვური რეაქცია იმასთან დაკავშირებით, თუ რა შეიძლება მოყვეს, და შევთავაზე ახალგაზრდებს ან თამსგავსით ან მიმდევრობა, რომ რეპროდუქციული განათლების არარსებობას მივყევართ ადრეულ ქორწინებამდე. ადრეული ქორწინებიდან შეიძლება აღმოჩნდეთ ძალადობის, ან გავხდეთ ძალადობის მსხვერპლი, რაც ზრდის შემდგომში აბორტების რიცხვს. რა თქმა უნდა, განვმარტე მე, რომ ეს არ არის აუცილებლად ზუსტი თანმიმდევრობით განვითარებადი სცენარი, თუმცა ვეცადეთ, რომ ერთი მეორედან გამომდინარე რეალურად რა შეიძლება მოხდეს, რა ეტაპები შეიძლება გაიაროს ადამიანმა დამენახვებინა მათთვის. ანუ საგანმანათლებლო სესიების დროს ძირითადად ვცდილობ ხოლმე, რომ რაც შეიძლება ცოცხალი ისტორიები მოუყვანო მაგალითად, და არ შემიძლია არ გავიხსენო ერთ-ერთი რეალური ცოცხალი ისტორია, რომელიც ნამდვილად ვიცი, რომ მოხდა. ერთ-ერთი გოგონა, რომელსაც ახლა ყავს ორი შვილი, რომელმაც ნაადრევად შექმნა ოჯახი და შეიძლება ითქვას რამდენჯერმე სადაც კიდეც ამ ოჯახის დანგრევა იმიზეზით, რომ ქმარი არაადამიანურად ძალადობდა ამ გოგონაზე, რეალურად დაანგრია ოჯახი და მადლობა ღმერთს, რომ ასე მოხდა, იმიტომ რომ არ შემიძლია არ გავიხსენო ის ფაქტი რამდენიმე თვის ორსულს, როგორ ასე ვთქვათ ჩარტყა წიხლი მუცელში, და ამის შემდგომ, როდესაც ცუდად იყო ექიმთან ვიზიტის დროს, გამოჩნდა, რომ ეს გოგონა იყო ორსული. რეალურად მართლა ასე იყო, როდესაც ვეკითხებოდი რამ გადაგაწყვეტინა, რომ შეგექმნა ნაადრევად ოჯახი, ამბობდა, რომ პირველი ეკონომიკური მდგომარეობა, მეორე ვერ შევძელი მიმეღო განათლება, გამეგრძელებინა სწავლა, იმიტომ რომ არ მიწყობდნენ ხელს. ერთადერთი გამოსავალი ჩემთვის იყო, რომ შემექმნა ოჯახი, რომელიც შემდგომ უკვე სანანებელი გაუხდა, შეიძლება ითქვას.
კი, გასაგებია, იმიტომ რომ ოჯახი სწორედ ქორწინება და თანასწორ პარტნიორობას და უფლებებზეა საუბარი. ნინო მახსენა, რომ სწორედ გენდერითაც არის დაკავებული. ძალიან ბევრი სტერეოტიპია, რომელიც სწორედ ამ სქესთან არის დაკავშირებული, და იგივე სხვაფერი უკავშირდება იგივე ჩვენ თემასაც, ხო, სქესობრივ ცხოვრებასთან, იგივე რომ თავდაცვა ეს და კონტრაცეფცია ეს მხოლოდ მამაკაცის საზრუნავია, ხო, არ იმაშობიან, და თუ არასასურველია, მაშინ ნუ რა თქმა უნდა არის საუბარი აბორტზე. და მე მინდა რომ ერთად მოვისმინოთ სიუჟეტი, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც პატრიარქალური საზოგადოება და ეს არ ამარტო დაუშვათ იგივე იტალიაში, პოლონეთში, სადაც ძალიან ესეთი ბევრი იქ კათოლიკური ასე თქვა მრევლია საკმაოდ ძლიერ პოზიციებში და ეს სარწმუნოების და ტრადიციების ურთიერთშეწყვმა როგორ მოქმედებს პირად ჯანმრთელობაზე, სწორედ და მე მინდა გავახსენო და ერთად გავიხსენოთ რომ სწორედ საქართველოს პატრიარქიც გამოვიდა ინიციატივით თავის დროზე რომ მომხდარიყო აკრძალვა აბორტის, რა შეიძლება მოჰყოლოდა და ამ ყველაფერს და შემდეგ სწორედ გავაგრძელოთ საუბარი ლეგალურ აბორტთან დაკავშირებით. მოვისმინოთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი.
ჯანმრთელობის შესახებ კანონის მიხედვით ორსულობის ნებაყოფლობითი შეწყვეტა ნებადართულია მხოლოდ ლიცენზირებულ სამედიცინო დაწესებულებაში ლიცენზირებული ექიმის მიერ, თუ ორსულობის ხანგრძლივობა არ ეღემატება 12 კვირას. და თუ ორსულს სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაუტარდა წინასწარი გასაუბრება და გასაუბრებიდან ოპერაციამდე გასულია 3 დღის მოსაფიქრებელი ვადა. საბოლოო არჩევანი ქალის პრეროგატივაა. კანონის გადახედვისკენ და აბორტის აკრძალვისკენ მოუწოდებს სახელმწიფო საქართველოს პატრიარქი. ილია მეორის ეპისტოლე მამა დემეტრემ გააცნო საზოგადოებას გომის ღამით. პატრიარქის ერთ-ერთი მოტივაცია დემოგრაფიული ვითარების გამოსწორება.
უდიდესი დანაშაული, რომელიც თითქმის ყველა ოჯახში ხდება, არის მოწყლადებულ ყრმათა მკვლელობა, აბორტი. ფიქრობ, სახელმწიფომ უნდა მიიღოს სათანადო კანონი აბორტის აკრძალვისათვის. რა თქმა უნდა, გამონაკლისის შემთხვევებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული.
კანონის გადახედვას არა, მაგრამ ეგრეთ წოდებული სელექტიური აბორტების ანუ ნაყოფის ქესით განპირობებული აბორტის თემაზე სასაუბროდ საპარლამენტო კომიტეტში მსჯელობის დაწყებას აპირებს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე.
ფიქრობ, რომ უნდა აიგზალოს შერჩევითი ანუ სელექტიური აბორტები, აქაც საერთო რაოდენობაში 30% სწორედ ასეთი აბორტები ფიქსირდება. ფიქრობ, აბორტების აკრძალვა ხელაღებით მიუღებელია, იმიტომ რომ შეიძლება გაიზარდოს არარეგისტრირებული აბორტების რიცხვი და შეიძლება გამოიწვიოს სიკვდილიანობის ზრდა.
კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი უფლებადამცველი ნინო ციხისთავი. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ რამდენიმე წლის წინ გამოქვეყნებულ მონაცემებს იხსენებს, რომლის მიხედვითაც საქართველო იმ ქვეყანათა 4-ეულში მოხვდა, სადაც ყველაზე მაღალი იყო სელექტიური აბორტების რაოდენობა. აბორტის სრულად აკრძალვა სალეთანხმებიან მოქალაქეებით. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გამვლელები ამბობდნენ, რომ
აბორტი სამედიცინო ჩვენებით ხოლმე არასასურველი ორსულობა არის გაუნათლებლობის შედეგი. ან დღეების დათვლა უნდა ისწავლო, ან პრეზერვატივი უნდა იყიდოს.
პორტიც ეგ ყველაზე დიდი ცოდვა ეგ არის, რომ აქ ხელა ცოდვა, მაგრამ საშუალებაც რო არა და მაგ რა ვიცი, რა გაზდა უნდა, ჭამა უნდა, არსებობა უნდა იმბოს და
არის ჩემი აზრით იმ საშიროებაც, რომ გახშირდეს უკანონო აბორტები. ანუ თუნდაც სახლებში და ასე შემდეგ. მაგრამ რა ვიცი, ესე ასე სასაუბრო არ არის მოკლედ ამაზე სპეციალისტებმა და უნდა იმსჯელონ.
აბორტის გაკეთება არ ამგონია საერთოდ საქართველოში, აიკრძალოს კი ძალიან დიდი ცოდვა, მაგრამ ძალიან ბევრს ესაჭიროება, რა ვიცი, ჩემი აზრით არ უნდა აიკრძალოს, კარგი იქნება თუ შემცირდება.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით ნინო ხარაძის სიუჟეტს სწორედ აბორტის საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმრები გახლავთ ნინო ცქიფურიშვილი და თეონა ბაბუციძე, ისინი ასოციაცია ჰერას თანასწორ გამანათლებლები არიან. ჩვენ საუბრობდით სწორედ იმ კვირეული შედეგებზე და ზოგადად მიზნებზე, რომ ხდება აუცილებელია საუბარი და ასევე უფრო მეტი ყურადღების მიქცევა კონტრაცეფციასა და უსაფრთხო აბორტთან დაკავშირებით და სწორედ საუბრობდით აბორტის მნიშვნელობაზე, იმიტომ რომ ბუნებრივია აქ როდესაც არის ერთი მომენტი, რელიგიური მომენტი, თუმცა იქ თუ მიმდევარია, ვიცით ხო, რომ ის თავიდან აბორტის საჭიროება არ დგება მაშინ იქ, როდესაც ასე თანმიმდევრულად მისდევ ყველაფერს. ჩვენ საუბრობთ საერო ადამიანებზე და ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება თვითონ გადაწყვიტოს ეს ყველაფერი, იყოს დაცული და ასევე სწორედ ის თვითოეული ბავშვი მოვლენილი იყოს სწორედ სასურველად და არა რაღაც ასე თქვა გაურკვევლობის შედეგად და იგივე რომ უსაფრთხო სექსის შესახებ არ ჰქონდათ ინფორმაცია. აი, სწორედ მაგაზე მაინტერესებს, რამდენად ხდებოდნენ ამავეს, იგი აბორტთან დამოკიდებულება როგორია, როდესაც თქვენ თანატოლებთან ხდებოდით?
ხო, აი, განსაკუთრებით აბორტი არის ხოლმე ახალგაზრდებისთვის ზედმეტად სენსიტიური თემა და ყოველთვის ცდილობენ ხოლმე გაუშვან ხაზი, რომ აბორტი დაშვებულია განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში და განყოლთვის ყველა ჩემს ახალგაზრდასთვისკენ, ვისთანაც კი შეხვედრა მქონია, მოუყვანია ქრისტიანული ეკლესია არგუმენტად, ყოველთვის უსვამენ ხოლმე ამას ხას, თუმცა ვთქვი, რომ ცოტა რელიგიასთან არ დავაკავშიროთ ხოლმე და იმაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რომ რეალურად მსოფლიო გამოცდილება მაჩვენა, რომ საჭიროა, კი ძალიან ცუდია, საშინელია, ყველაზე რადიკალური გზა არის აბორტი, რომ დაიცვა თავი არასასურველი ორსულობისგან, მაგრამ მსოფლიო გამოცდილებამ ნამდვილად აჩვენა მართლა, რომ აბორტის აკრძალვა ზრდის უკანონო აბორტების რისკს, უკანონო აბორტი ორმაგად საშიშია ვიდრე ლეგალური აბორტი, რადგან არასამედიცინო გარემოში ჩატარებული აბორტი ზრდის არამარტო დაავადებათ, ანუ გართულებების რისკს, არამედ დედათა სიკვდილიანობის, ქალის სიკვდილიანობის რისკს. მსჯელობდნენ ხოლმე ყოველთვის ბავშვები, ძირითადად გამოყოფდნენ ხოლმე იმ საკითხს, რომ აი დაავადების მსხვერპლი ქალს უნდა ქონდეს მხოლოდ აბორტის გაკეთების შესაძლებლობა, ან იმ შემთხვევაში თუ რაიმე ავადმყოფობა ივარაუდება დედისა ნაყოფზე, ან არ არიან ძალიან რადიკალურები, რისი თქმა მინდა. არ ცდილობენ პირდაპირ გადაუსვან ხაზი იმას, რომ აბორტი არ არის ქალის არჩევანი და აბორტი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაკეთდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ჩემი დამსწრე ახალგაზრდა ქრისტიანული მრწამსის მატარებელი
იყო. ტექნო რომელ კონფესიის მიდოდეთ, თუმცა არც ერთი რელიგია არ არის ბუნებრივია და იმის მომხრე, რომ მოხდეს, ასევე ჩვენც არ ვაკეთებთ ამის, ასე ვთქვათ, არ ვამტკიცებთ, რომ ეს აუცილებელი, თუმცა ეს არის საჭირო, სწორედ იმიტომ, რომ თავიდან ავიცილოთ უფრო მეტი გართულებები, სიკვდილიანობა და იგივე სწორედ მივადგენთ ამ ყველაფერს, რომ შეიძლება არ დაგჭირდეს აბორტი, როდესაც აქ არ არის საუბარი ჯანმრთელობის პრობლემებზე ან სხვა საგანგებო ვითარებაზე, სწორედ ოჯახის დაგეგმვის მომენტში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ აბორტი განიხილებოდა დიდი ხანი და ახლაც სამწუხაროდ არის ესეთი მომენტი, როგორც ოჯახის დაგეგმვის საშუალება და კონტრაცეფცია და ნუ სელექტიური აბორტები კიდე, ნინო აბა შენი აზრი გითხარი, მით უმეტეს სელექტიური აბორტი მით უმეტეს ძალიან ესეთი დაუნდობელი რამეა, აბსოლუტურად, ხო?
ასე იგი, რაც შეეხება ოჯახის დაგეგმვის მეთოდებს, იმის, ანუ უნდა აღინიშნოს ის პროგრესი, რაც არის ამ კუთხით ქვეყანაში და ან კონტრაცეპტივები სულ უფრო ხშირად გამოიყენება ოჯახის დაგეგმვის მეთოდად, მაგრამ ჯერ კიდევ არსებობს შემთხვევები, როდესაც აბორტს მიმართავენ აბორტის გზას იმისთვის, რომ თავიდან აიცილონ ეს ორსულობა, არასასურველი ორსულობა და არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ამისი, თუ შევადარებთ განვითარებულ ქვეყნებს, და მნიშვნელოვანია, რომ უფრო მეტად გაიზარდოს ამ სერვისზე ხელმისაწვდომობა. ოჯახის დაგეგმვა გულისხმობს წყვილის შეთანხმებულ არჩევანს, თუ რამდენი შვილი იყო ლიონ, როდის, რა ინტერვალით, ან საერთოდ იყო ლიონ თუ არა შვილი, და ეს მათ საშუალებას აძლევს, რომ შეელთავსონ ერთმანეთს, როგორც ოჯახური მოვალებები, ასევე განათლების მიღება, სამსახურებრივი ცხოვრება.
ეს თითქოს პირადია, მაგრამ ალბათ ყველას გვახსენდება ახლა და შემსრევართ და ალბათ რამდენი მე ჩვენც ესე ინერციით გვიკითხავს, ხო, როდესაც თუ შეყარებულია როდის ქორწინდები და თუ როგორც კი ქორწილი და აბა ბავშვს როდის, და ეს ხდება მუდმივად საზოგადოების მხრიდან ჩარევა აბსოლუტურად ესეთი არა კეთილი ზრახვებით ალბათ, მაგრამ საკმაოდ რთულია ასევე და უშოთ იგივე ახალგაზრდა წყვილმა ეს ყველაფერი დაგეგმოს და გააკეთოს, ხო? თუმცა მიუხედავად ამისა შესაძლებელია, ნინო, ხო, შენ მაგას ამბობ ხო?
ან რეპროდუქციული უფლება სწორედ ამ სიტუაციებს, რომ წყვილმა ეს დამოკიდებლად უნდა გადაწყვიტოს ხვების ჩარევის გარეშე და ეს უნდა იყოს შეთანხმების საფუძველზე აუცილებლად. და გარდა ამისა ოჯახის დაგეგმვა აისახება როგორც ფსიქიკურ, ასევე ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე ადამიანის და მის კეთილდღეობაზე ზოგადად, და ასევე ეს შემდეგ გავლენას ახდენს ზოგადად საზოგადოების და ქვეყნის ცხოვრებაზე.
ეს არის აი აქვე ეს გავრცელებული მოსაზრებიდან ბარემ მეორეც მიგეყოლებინა და ამ დროს სწორედ საუბარი იმაზე, რომ ქალი რამხელა სტრესია, როდის პერიოდი სჭირდება, რომ სწორედ აღდგეს და მით უმეტეს როდესაც ეს არის ახალგაზრდებზე საუბარი, იმიტომ რომ თუნდაც თქვენ ალბათ ჩემზე უკეთესად იცით ეს ამბავი, რომ ქორწინება ხდება ეს, რომ რომ იგივე სქესობრივი კავშირი გახადო ლეგალური, ანუ რომ ნება დაქტო. მით უმეტეს რეგიონებში ხა დიდ ქალაქებში შეიძლება ესე არ ხდება და თბილისში კი თელგისკენ.
რეალურად უნდა აღიაროთ, რომ საქართველოს ერთ ყარ დამკვიდრებულ ტრადიციათ არის ქცეული, რომ აუცილებლად უნდა შექმნას ოჯახი, არ აქვს მნიშვნელობა ახალგაზრდის ასაკს, აუცილებლად თუ უნდა სექსუალურად აქტიური ცხოვრება დაიწყოს, უნდა იყოს დაქორწინებული. გარდა ამისა, ოჯახის შექმნისთანავე ალბათ 9 თვეში აუცილებლად შვილი უნდა ეყოლოთ, განსაკუთრებული მოთხოვნა არის ხოლმე ამაზე.
ეს მერე საშინელი სტრესი მიდის.
კი, იმიტომ რომ როგორც ფიზიკურად, ასევე ფსიქოლოგიურად ახალგაზრდა სჭირდება მზაობა არა მარტო იმაზე, რომ შექმნას ოჯახი, არამედ იმაზე, რომ იყოს ორსულად იმშობიარო პლუს გაზარდოს შვილი. ანუ იმდენად დიდ პასუხისმგებლობას ვაწყდებით ოჯახის ვალდებულებები პლუს შვილის გაზრდა. სად არის, სად ურჩება მერე განათლება? 17 წლის გოგონა რო ავიღოთ, რომელიც გათხოვდა, შექმნა ოჯახი, იყოლია შვილი 18 წლის ასაკში, როცა უნდა სწავლოს უნივერსიტეტში, დიასახლისობს და ზრდის ბავშვს. ანუ აი ამ პრობლემამდე მივდივართ, რომ რეალურად ოჯახის დაგეგმვა გვაძლევს შესაძლებლობას, როგორც ვისწავლოთ, მივიღოთ განათლება, ასევე ვიყოლიოთ შვილი და გავზარდოთ ისე, როგორც
სრულფასოვანი
ოჯახი. კი, ანუ ასე ვთქვათ, შევქმნათ სრულფასოვანი ოჯახი, როგორც თქვენაობთ. კი, მგონია, რომ კონტრაცეფცია ოჯახის დაგეგმვა არაჩვეულებრივი მეთოდია იმისათვის, რომ ასეთი სრულფასოვანი ოჯახი მივიღოთ, ასევე შევამციროთ აბორტების რიცხვი, არასასურველი აბორტების რიცხვი, იმიტომ რომ მივიყვანთ საქმეს აბორტამდე, როცა მანამდე უამრავი საშუალება არსებობს იმისათვის, რომ დავიცვათ თავი, დავიზღვიოთ თავი იმისგან, რომ არ დადგეს არასასურველი ორსულობა. არის ეს საშუალებები, შეგვიძლია უზრუნველყოთ მასზე ხელმისაწვდომობა.
დიახ, ჩვენ აქვე მინდა ასე ვთქვათ, ოპონირება გავწდა აქ ცალსახად და ხაზგასმით აღვშედოთ. ეს ახალგაზრდები და სწორ თანასწორ განათლებები არ ეწევიან, როგორც უყვართ ხოლმე ესეთი გამოთქმას აღვირახსნილი ცხოვრების პროპაგანდას, აქ არის სწორედ საუბარი იმაზე და ეს არ არის ახალისება და უშოთ უმართავი სექსუალური ცხოვრების, სანამ პირიქით აქ არის სწორედ იმაზე საუბარი, რომ რაც ეხება ფუნდამენტურ უფლებებს ადამიანის, ახალგაზრდის, რომ შექმნას იგივე იმ ტრადიციის, რაც მას უნდა ამირდეს, რომ იყოს უსაფრთხოდ, დაიცვას და სწორედ თავიდან აირიდოს მომდევნო სამომავლო პრობლემები.
ან ზოგადად სტატისტიკაც გვიშენებს იმას, რომ როდესაც ახალგაზრდებს აქვთ საკმარისი ინფორმაცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს გავლენას ახდენს მათ სქესობრივ ცხოვრებაზე. ისინი შედარებით გვიანას კი იწყებენ სქესობრივ ცხოვრებას, როდესაც აქვთ მათ საკმარისი ინფორმაცია.
ზოგადად რომ შეიძლება გახდეს ინფექციის მატარებელი, რაღაც ძალიან მძიმე დაავადებისენი და ესეთი ჩვენ გადაცემა ნელა დასასრულს უახლოვდება, მე მინდა რომ ეს შევაჯამო ჩვენი საუბარი და ასევე კვირეული და თქვენ სამომავლო გეგმებზეც აი მოკლედ რომ გვეტყვიდნინო.
ანუ ჩვენი სამომავლო გეგმები ძირითადად გამოიხატება იმაში, რომ ჩვენ განვაგრძობთ შეხვედრებს ახალგაზრდებთან, რისთვისაც
მიუხედავად ხო ეს არ არის სწორედ იმაზე, რომ საერთო კონტრაცეფციის საერთაშორისო დღესთან და ლეგალურ დღესთან დაკავშირებით, აბორტის ლეგალურ დღესთან დაკავშირებით.
და ანუ ამ შეხვედრებისას ასევე იკვეთება ახალგაზრდების საჭიროებები და ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს საჭიროებები გამოვკვეთოთ და ჩამოვაყალიბოთ უფრო კონკრეტულად და შემდეგ შევიმუშავოთ ისეთი მიდგომები, რაც კიდევ უფრო დაეხმარება თქვათ მათ იმისთვის, რომ რეალიზება მოახდინონ ამ საკუთარი რეპროდუქციული უფლებების. და ანუ ვეცდებით, რომ ვიმუშაოთ უფრო მეტად, დახვეწოთ ეს გარემო, რა გარემოში ხდება ინფორმაციის მიწოდება, რომ უფრო მეტად იყოს ეს მეგობრული, რაღაც კეთილგანწყობილი გარემო.
ეს არ იყოს ესეთი ირონიული ან სტიგმა, ან რაღაცა ესეთი
და
დიახ, გასაგებია. თეო, მაინტერესებს ეს სწორედ აპირებ თუ არა კიდე რომ გააგრძელო შენ საქმიანობა თანასწორ განმანათლებლობის ბავში და აი სწორედ თუ აკვირდები აქ გოგოები უფრო დაჩაგრულები არიან, უფრო აქტიურები არიან, როდესაც საუბარი არის სწორედ ამ მიდგომებთან დაკავშირებით. პასუხისგებლობა ტვირთი ბევრ ამაზე რა თქმა უნდა გოგოზე გადადის.
კი, აქტიურობაც რა თქმა უნდა გოგონებში უფრო შეინიშნება, რეალურად არ შემიძლია აღნიშნო როგორ აქტიურები არიან და დაინტერესებულები ამ საკითხებით გოგოები ბიჭებით, რა თქმა უნდა, თუმცა ნაკლებად. ალბათ უფრო მორიგების მომენტია ის, რომ მე გოგო ვარ და მე უნდა დაველაპარაკო და ამაზე, ანუ ასე ვთქვათ, რეკომენდაციაც არის, რომ ბიჭმა ბიჭთან ჩაატარო შეხვედრა და გოგომ გოგოთან.
თუ ყავთ ბიჭი თანასწორ განმანათლებლები თუ ნაკლებად?
ნაკლებად, მაგრამ ყავს კი ერთ-ერთ, ანუ ახლა მიმდინარე ობსესია თანასწორ განმანათლებლების კიდევ სხვადასხვა რეგიონებში და ბიჭი ნამდვილად არის ჩართული ამ სესიების.
მე აუცილებლად მოვიზვათ იმ ბიჭთან თანასწორ განმანათლებლებს.
ის ძალიან კარგია, რომ ჩაერთო და დაინტერესდა ამ საკითხებით. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, როგორც ნინომ აღნიშნა, რა თქმა უნდა, განვაგრძობთ მუშაობას ახალგაზრდებთან. ორგანიზაცია, როგორც მოხალისეობრივ საწყისებზე დაფუძნებული ორგანიზაცია, აბსოლუტურად ახალგაზრდებზე ორიენტირებული. გვინდა, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია და მეტი მოხალისე მოვიზიდოთ, ჩავრთოთ ამ საკითხებთან, თუ რა თქმა უნდა მათი მხრიდან დაინტერესება იქნება.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ჩვენი სტუმრები გახდნენ ასოციაცია ჰერას თანასწორ განმანათლებლები, ნინოც კიფურიშვილი და თეონა ბაბუციძე. ისინი ასევე წარმოადგენენ კოალიციას რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებებისათვის. გადაცემას უძღვებოდი დღეს მე, მზია ფარესიშვილი. დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს ნახოთ უკვე ინტერნეტში radio.tavisupleba.ge. ეს არის ჩვენი მისამართი, შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა ფორუმში, აქტიურად დატოვოთ თქვენი კომენტარები. დღევანდელი გენდერული ამბების ვიდეო ჩანაწერი ასევე შეგიძლიათ იხილოთ არტარიას ეთერში საღამო 9 საათზე და დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე FM 107.4-ზე შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ FM 107.4-ზე ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.